بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Zahvala pripada Allahu subhanehu ve ta'ala, samo njega obožavamo i samo od njega pomoć i oprost tražimo, svjedočim da nema drugog istinskog božanstva koje zaslužuje obožavanje osim Allah subhanehu ve ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahov rob, Allahov poslanik, posljednji Allahov poslanik. A zatim, draga moja braćo i poštovane sestre u islamu, odlučio sam se za ovu temu iz tog razloga što mislim da postoji kriza u pogledu ove tri stvari, u pogledu vjere, porodice i ishrane. Mislim da naši predavači, profesori, naše daje trebaju uzimati aktuelne teme, sve ono što se primjećuje da nije kako treba i da se ne treba skoncentrisati samo na tumačenje šerijatskih propisa i te tematike, nego da tu tematiku treba proširiti i drugim temama o kojima vjerujem da oni također mogu pričati, mogu pripremiti. A usput da kažem da gdje god da se održavaju predavanja, savjetujem, gdje god da se održavaju predavanja, trebalo bi uključiti i druge pametne glave, osim naših profesora islamskih nauka, zato što i te druge pametne glave i te kako nam mogu ponuditi dosta toga korisnog. Tu mislim prije svega na doktore koji trebaju da nam objasne mnoge teme koje ne znamo, elementarne stvari, sve ono što se nameće kao aktuelno. To je moje lično viđenje. Zatim psihologe, ljude koji također barataju jednom velikom naukom, a vjerujte mi, ima dosta psiholoških slučajeva, dakle slučajeva za psihologa, pa čak i među onima koji su vjernici. Dobro znam šta govorim, jer u stvari djela i situacije pokazuju ko je kako, ko je na koji način bolestan. Zatim ljude ekonomiste koji će nas podučiti kako da financijski ojačamo, koji će nam dati dobre ideje da uspijemo u nekom poslu. Zašto da ne? Je li to u skladu sa našom vjerom? Naravno da jeste. I zašto se onda samo skoncentrisati na tumačenje vjere i šerijata, kada imamo isto tako i drugi, mnogo drugih zanimljivih tema o kojima trebamo da znamo, koje treba da naučimo. Što se tiče večerašnje teme, zdrava vjera je naravno na prvom mjestu, kako je i došlo u naslov. Da li je danas zdrava vjera, odnosno bolje bi bilo reći čista vjera, koja nije uprljana sujevjerjem, širkom i svim drugim što može da je uprlja, pogrešnim shvatanjem pogrešnim tumačenjem. Vjernik mora da se trudi da nauči svoju vjeru, da ona bude čista od bilo kakvih natruha i onoga što joj može naštetiti. Nažalost, imamo situaciju da ljudi misle da su samo u stvari umišljeni, da su razumjeli vjeru, a u stvari neki njihov postupak demantuje tu njihovu tvrdnju. Ovih dana mi smo imali u Travniku upravo jedan takav primjer na koji želim da sugerišem i uputim i skrenem pažnju, a tiče se ove sintagme zdrava vjera. Imali smo u petak slučaj da se pet ljudi, od kojih su, ja mislim, trojica trgovci, a za četvrtog i petog nisam ni siguran da li imaju neko zanimanje čime se bave, naime, odlučili su da otvore mešćid veoma blizu džamije na Docu, a tu im je itekako blizu i šarena džamija u Travniku, a oni su odlučili da otvore mešćid u nekakvom poslovnom prostoru, u jednoj prostoriji od tog jednog trgovca. Po nagovoru nekog njihovog duhovnog učitelja, njihovog profesora, njihovog šejha, oni su to uradili. Takav postupak jasno ukazuje na feler, grešku, u razumijevanju vjere ili iskrivljivanje shvatanja vjere kod takvih pojedinaca. Ja lično želim da kažem javno, jasno i glasno, da ne dijelim njihova mišljenja, da apsolutno tako što ne prihvatam i ne slažem se s tim, i protiv sam takvih postupaka. Da ljudi na tako jednostavan način se odluče na tako veliku stvar, da ponesu teret i emanet, da organizuju džumu i da otvaraju mešćid bez znanja. Njihov nivo znanja je toliki da oni nisu osti, da je osramote, htjeli da prisustuju halkama Kur'ana, zato što ne znaju uopšte Kur'an. Toliki je njihov nivo znanja, a oni će kao sada voditi jedan mešćid koji je u stvari jedna velika institucija u islamu. I ne samo to, nego su narušili jedan veliki ambijent, jedan lijepi ambijent koji su vjernici godinama gradili u Travniku, gdje su prihvaćeni od strane ljudi, gdje su pokazali se kao vrijedni, kao normalni, kao zdravi ljudi koji nisu ni u kakvim porocima, koji rade, koji su vrijedni. Sa takvom vanjštinom i sa svojom vjerom, dakle, imali smo jedno, mogu kazati, lijepo stanje. Dakle, dolazi jedna mala grupica ljudi da jednostavno poremeti čitav taj ambijent sa takvim postupom. To znači da se radi o feleru u vjeri, dakle o greški u razumijevanju nekih vjerskih pitanja, i to je nešto što mi sebi zaista ne smijemo dopustiti. Ja sam protiv toga i ja to, dakle, gdje god budem, ja ću upozoravati na takve stvari. Napisao sam i tekst o tome, ne stidim se, ja se nikoga ne bojim zbog toga što iznosim to svoje mišljenje. Ja želim da jasno kažem, da budem jasan u svom govoru, da takve stvari ne mogu raditi. Naravno, ja nemam ni vlasti ni moći da tako to spriječim, ali mogu dati svoje mišljenje koje je apsolutno jasno, nikome se ja ne dodvoravam. Ja nemam kome da se dodvoravam, ja imam samo jednog gospodara sa kojim sam apsolutno zadovoljan potpuno, i jedino njemu pokušavam da se umilim i da se dodvoravam na taj način da širim istinu. A što se tiče ljudi, nemam straha ni od koga i ne bojim se ko će šta reći. Znam da ljudi imaju svi svoja mišljenja, jeli? ali znam da isto tako ovo mišljenje dijele 99% naših daija, profesora, naših ovdje alima. Dakle, to je poremećaj u razumijevanju vjere, a nama treba zdrava vjera, čista vjera koja će se pokazati kao takva na terenu, koju će ljudi moći razumjeti. Prije svega koja će donijeti tvome srcu i tvojoj duši zadovoljstvo i smiraj. I treba nam oživljavanje vjere, jer globalno naš narod bošnjački je zaista zaspao po pitanju vjere, s tim što ima negdje više buđenja, negdje više osvještenja, negdje manji. Onoliko koliko se mi budemo trudili, svako na svoj način, jeli, toliko možemo očekivati da ta vjera bude jača. Za zdravu vjeru treba naravno da čovjek proučava Kur'an, jer se vjera uči prije svega iz Kur'ana, razumijevajući kur'anske principe i pravila, i treba se baviti Kur'anom. To je zaista nešto što donosi sreću i mir srcu čovjeka. Treba se baviti Kur'anom, iščitavati Kur'an, pitati ono što nam nije jasno, razumjeti ga, da se srca ispune zadovoljstvom i srećom vjere. Što se tiče zdrave porodice, imamo također na terenu, u stvarnosti, krizu na tom polju. Međutim, problem je u tome što ljudi i kada se dese određeni problemi u porodici, ne traže savjete i rješenja na pravom mjestu. Najgore je kada čovjek sebi umisli da on zna, da on može, a u stvari dijelom apsolutno pokazuje da niti zna, niti može. To je isto ovo kad smo govorili o zdravoj vjeri, kad ljudi misle da znaju i da mogu, ali naprave takav gaf koji pokaže u stvari da oni ne znaju i da ne mogu. Također isto kad je u pitanju zdrava porodica, ljudi misle ako dođu problemi da mogu izići na kraj s tim i apsolutno se ustručavaju da traže savjet od prijatelja, iskrenih prijatelja, od učenih ljudi, od ljudi sa iskustvom koji su sve to možda prošli, koji zaista im mogu dati pravi savjet. Možda će im jedna rečenica biti toliko značajna da će proći određenu krizu. Možda je jednostavno problem u tebi, ali ti sam ne možeš to sebi da otkriješ. Možda ne želiš da otkriješ, ali će ti ona iz druge strane odmah uspostaviti dijagnozu i kazati ti da si ti taj problem. Ali šta je to? Da li je to tragedija ako saznaš ili ako ti neko kaže da si ti problem? Pa nije tragedija, nikakva to nije tragedija. To kad ti neko kaže imaš prljavštinu na pantalonama koju nisi primijetio, opraćeš to, to nije nikakav problem. Također ako ti neko ukaže na tvoju ličnu prljavštinu u tvome ponašanju, u tvom shvatanju, možda si ohol, možda jednostavno moraš da se mijenjaš, možda ti je karakter iskrivljen, možda si kod svoj promijenio, možda je nešto na tebi izvršilo uticaj, što ti sebi ne želiš da priznaš, ali drugi itekako primijete. I onda ćeš lakše moći proći takvu krizu. Vjerujte mi, dešavaju se čudne stvari. Vjernici, ima nekih pojedinaca koji često upotrebljavaju izraz druga žena. Ovo se tiče ove sintagme zdrava porodica. I onda oni, služeći se tim citatom iz Kur'ana da im je dozvoljeno da imaju više žena, počnu da tragaju za rješenjem, odnosno konkretno počnu da tragaju za ženom, za tom nekom drugom ženom. Naravno, ono što piše u Kur'anu je tako i to neće moći niko nikad ni promijeniti. To je činjenica, ali putevi do te činjenice su različiti. I onda on traži, naravno, a gdje bi drugo, pa po internetu, počne da traga za tom nekom drugom ženom. I što njegova žena, naravno, koja nije luda, koja nije budala, itekako primijeti. I šta ona sada radi? Odlučuje da mu se revanšira. Ona je vjernica i on je vjernik. Bar tako kažu. I tako pokazuju svojom vanjštinom. Međutim, ono što oni sada rade nisu djela vjernika. On, kako pokušava da dođe do te druge žene, to je zabranjeni put. A ona, to što pokušava da mu se revanšira, to je jednako zabranjeni put. I onda dolazi do činjenica da se razotkriva čitav njihov taj problem i ta njihova situacija, što naravno ugrožava nekada zdravu porodicu. Nekada zdravu porodicu. Ta porodica više nije zdrava kao što je nekad bila. Ljubav više ne cvjeta kao što je cvjetala. Nema one sreće, nema osmijeha, nema zagrljaja, nema topline. Sve se nešto poremetilo. Naravno, razlozi su jasni zbog čega je to sve tako. To zna nekada otići tako daleko da možemo čuti priče. Čak neke priče su utemeljene, dokumentovane, emailovi postoje snimljene poruke, postoje jasni argumenti da je ta žena čak dogovarala živi susret, iako ima svoga muža, iako se fino zamotala kao vjernica, međutim dogovarala je uživo susret sa nekim mladićem kako bi se revanširala svome mužu, zato što on izvodi koje kakve marifetluke i traži nekakve druge žene, druge, treće i četvrte, ne znam nija šta već. To je znak da je tu porodicu zadesila bolest. Bolest. Jedna velika bolest koju mi ne želimo, koju niko ne želi. Dakle, to niko ne želi, to nije normalno. Tu bolest trpe svi. Trpit će sigurno i taj muž tvrdoglavi i mogu slobodno reći nemoralni, a ne iskreni, jer da je iskren i da je moralan, on dobro zna kakav je put do onoga što on želi postići, ali on ne ide tim iskrenim i moralnim putem, nego švera i ide nekakvim pogrešnim putevima, trpit će on, 100% će trpiti. Zatim trpit će i njegova žena, koja bez obzira na to što on to radi, nema pravo na takvo djelo, nego ima drugi način, imaju drugi načini da se ti problemi rješavaju. I na kraju trpit će ona djeca, ona čista i bezgrešna djeca, što će jednostavno živiti dan za danom i vidjeti da njihovim roditeljima fali ljubavi, da njihovim roditeljima fali pažnje i naravno vidjet će da su i oni u svemu tome žrtve, pa da i njima svega toga fali. Šta je rješenje? Rješenje je za svaki problem naći rješenje na vrijeme. Dakle, kada vidimo da nešto nije u redu, osnova je i prva tačka iskren, otvoren i realan razgovor. Iskren, otvoren i realan razgovor o toj situaciji. Da ne bi to otišlo daleko i da ne bi se desile krupne stvari, uzvišeni Allah Đelešanu nas je počastio programom, počastio nas je savjetima, počastio nas je knjigom u kojoj ima odgovor na svako pitanje i ima odgovor na svaku krizu. Rješenje je vratiti se sebi. Vrati se sebi i vrati se svojoj porodici. I ne puštati ništa vremena. Ako nisi sam sposoban da to riješiš, onda pa eto toliko pametnih ljudi, školovanih ljudi, umnih ljudi, vjernika, profesora, doktora, koji sigurno mogu da ti pomognu kao ljudi u toj tvojoj situaciji. Ako je stvar otišla tako daleko, da ne ide više, da se ne može dalje, pa onda je razvod braka milost. Onda je razvod braka milost, jer i to je bolje nego posegnuti, nego da dovede se jedan ili oba supružnika u situaciju da čine jasne zabranjene stvari. Zdrava vjera i zdrava porodica, čista vjera i zdrava porodica, su zaista nešto što danas je najveće bogatstvo. Ako imaš čistu i jasnu vjeru i živiš je, i osjećaš je u svome srcu, i osjećaš snagu svoje vjere, i usto te je Allah počastio sa ženom koju voliš i koja te voli, i sa čestitom djecom, sa djecom zdravom koju odgajaš, koju kontrolišeš, pa znaj da si ti bogat. Ti si slobodno možeš reći, reci slobodno, reci to. Ja to kažem često. Ja sam najbogatiji čovjek na svijetu. Slobodno možeš da kažeš te riječi. Okreni se oko sebe i vidi koliko je porodica u krizi. I šta se sve dešava ljudima koji nemaju vjere. I kojima koji itekako imaju problema. Neki dan čitam u jednim novinama, ugledni građanin Prijedora godinama, mislim da je tamo oko 20 godina, zlostavljao svoju ženu. Pazite, ugledni građanin. Hoće se kazati da je on bio neko ime i prezime, neka funkcija, neko i nešto. Ali pogledajte šta je on u suštini bio. On je bio jedan drznik, on je bio jedan sileđija, on je bio jedan jako loš muž. Jako loš muž, a samim tim i nikakav primjer vlastitoj djeci. I tamo u novinama imaju i slike te jadne žene koja je sva modra, koja godinama proživljava takve torture. Dakle, džabati ako si ti ugledan, ali ako je u tvojoj porodici haos. Ako si ti doktor, šta ti vrijedi ako te žena vara? I ako ona nema ljubav? I ako joj ti ne pružaš? Šta ti vrijedi ako nemaš zdravu i sigurnu porodicu? Prema tome treba se izboriti i treba sačuvati, treba znati sačuvati. A ja bih rekao i treba izmoliti od Allaha. Izmoliti, stalno moliti Allaha za ove dvije velike vrijednosti. A to je da nam sačuva vjeru i da nam sačuva, a oni koji nemaju još porodicu, da zaista budu svjesni i da teže ka tome da imaju takvu porodicu, jer je porodica u islamu kao sistem zaštite. Kao sistem zaštite. Ako žena nije dovoljan sistem zaštite za svoga muža, ako mu ona ljubav i pažnju ne pruža, onda ona treba da se zapita o sebi. Kakav je tu problem? Isto tako i obrnuto. Ako muž ne pruža ženi dovoljno, a tvrdi da je vjernik, ako je zapostavio vlastitu ženu, pa o kakvom onda dobročinstvu može pričati nekome drugom? I na kraju, spomenut ćemo nešto o zdravoj hrani. Podsjećam vas na jedan hadis u kome se govori o kraju historije. Hadis se dotiče teme Deđala i njegove pojave na zemlji. I u kontekstu tog govora o njemu, poslanik alejhi selam je savjetovao vjernike koji dožive to vrijeme da idu u brda. Da bježe u brda. Jeste li ikad razmišljali o toj rečenici? A mi znamo da će Deđal imat određene moći koje će mu dati uzvišeni Allah. Pa je li to znači da Deđal neće moći otići na brdo? I zašto se u hadisu uopće spominju brda, to jest planine? Zato što su brda i planine oduvijek i zauvijek će biti mjesto zdravijeg života, braćo i sestre. Zdravijeg života. Tu se uzgaja i proizvodi mlijeko koje piju i oni u gradu. Tu se proizvode žitarice, naravno i u ravnicama, jeli? I tu će jednostavno se sačuvati zdrav život. Zdraviji, mnogo, mnogo zdraviji život. Ne treba biti prepametan da danas čovjek to skonta. Ako pogledate gradove i koliko su ispunjeni hranom i kakvom hranom i šta sve ljudi jedu u toj hrani, vidjet ćete da je 70% toga u stvari bolest. Da ljudi se ne hrane, nego uzimaju i trpaju u sebe ono što ih uništava. Hemikalije. Treba malo o tome razmišljati. Zbog toga jedan učenjak današnjice poziva muslimane i savjetuje da se vrate zdravom životu, da organizuju se u muslimanskim selima i da vode, da čuvaju svoje porodice. Zato što će gradovi, kako vrijeme bude odmicalo pred sudnji dan, gradovi će biti sve više ispunjeni neredom i sve više ispunjeni prljavštinom i sve više ispunjeni nezdravom hranom. Zato je blagodat za onoga ko može da bira i da razumije ovo pitanje i da svoju porodicu i sebe, naravno, da se hrani zdravom hranom. O tome trebamo razmišljati. Ovih dana možete čitati na internetu kako odjednom nekako procure te informacije. Svinjetine ima ovdje, svinjetine ima ondje. Naravno, ne tvrdim sada jer nisam dobro upućen u te stvari, ali ne treba svinjetina u toj hrani da bi ona bila, da bi ona bila loša za upotrebu. Ima također i drugih stvari koje su štetne za čovjeka u hrani koju jede. I pored te svinjetine koja je zabranjena, postoji mnogo drugih stvari koje ljudi danas jedu i tako se truju. Zatim uticaj tehnike. Evo vam još jedan podatak. Vjerovatno ste čuli za ono predanje da će u ahiri zemanu, u posljednjem vremenu, povećat se broj žena, a smanjit će se broj muškaraca. Toliko da će omjer biti 50 žena prema jednom muškarcu. Naprema jednom muškarcu. Jedan islamski naučnik, jedan doktor u stvari, doktor medicine, je dao i medicinsko objašnjenje ovoga pojma i ovog fenomena. Dakle, imamo sada jedan hadis i imamo medicinsko objašnjenje tog hadisa. Zašto će doći takva situacija. Ženska jajna ćelija je tako stvorena da je otpornija na vanjski uticaj, dok muški hromozomi su slabi i uticaj radijacije će ih slabiti. Uticaj radijacije, tako on kaže. Dakle, to je veoma slabo stvorenje, jer sve što je stvoreno je stvorenje, pa i to. Dakle, i uticat će razne stvari, mobiteli, internet, laptop. Dakle, ova tehnika imat će veći uticaj na muške hromozome, tako da će to biti jedan dodatni razlog zašto će se više rađati ženska djeca. Prema tome, ovo je pitanje zdravlja. Ovo je pitanje zdravlja muškarca, muške populacije. Čovjek musliman, vjernik, naučen je da o svemu vodi računa. Prije svega o svojoj vjeri. Drugi je manet njegov je njegova porodica, a treći manet jeste on sam, njegova ličnost, njegovo tijelo. I on treba o svemu tome da vodi računa. Kad se nešto desi, kad se desi neki poremećaj, bilo u vjeri ili porodi ili u tijelu, onda nemojte kriviti nikoga osim sebe. Ovo je samo kratko podsjećanje. I jedan iskren savjet mojim prijateljima, mojoj braći i sestrama, da vodimo računa o ove tri stvari. Da vodimo računa o svojoj vjeri, našoj porodici koja je naše najveće bogatstvo i naravno o tome šta jedemo, šta pijemo. Lijepo reče jedan dan, jedan čovjek, da je voda najljepše piće. I zaista jeste. Unoseći dovoljno vode danas u organizam, čovjek čisti svoj organizam. Voda je čistač organizma. Ako čovjek unese danas litar Coca-Cola umjesto litar vode, on ne samo da neće danas čistiti taj njegov organizam, ta voda, nego će ga još više i uprljati. To su male stvari na izgled. Međutim, ako na te male stvari pod navodima ne pazimo, vjerujte mi, braći i sestre, dođe do velikih poremećaja. Zato čuvajte se od svega onoga što vam šteti, što šteti vašoj porodici i vama samima. I na kraju, ovako kada vam dolaze predavači, jedan moj savjet, jer sam primijetio, ima nekad i nekih posebnih reakcija, uvijek gledajte da u predavanju tražite nešto korisno za vas i pozitivno, a nemojte nikada se postaviti u poziciju da dođete i da slušate, ne vjerujem da ima takvih, ali nekad nalete, i da čitavo vrijeme u stvari slušaju kako bi uočili jednu grešku i na kraju predavanja samo napiše umjesto Allah te nagradio za sve ono što si kazao, on napiše hm. To prije svega nije kulturno, to nije zahvalno i to nije fair prema bratu muslimanu, pa čak i prema nevjerniku. Ako nas i on nečemu dobrom pouči, mi treba da kažemo da mu se zahvalimo i da zamolimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ga uputi na pravi put, da budemo zahvalni ljudi. Ko nije zahvalan ljudima, nije ni Allah. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da vas nagradi za pažnju i za slušanje, da nam svima nama oprosti naše grijehe i da nam sačuva našu vjeru, naše porodice i naše zdravlje. Amin. Subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruke wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.